I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei og velkommen til en ny episode av Treningspodden, dere. Vi har gledet oss til den dagen her. Vi har besøk fra Sunn Idrett og skal snakke masse om kosthold og balanse og egentlig vårt forhold til ernæring da, som treningsfolk.
Det noe som både vi og lytterne har sett fram mot. Og da har vi jo selvsagt med oss gjest. Velkommen til deg, Kristin.
Tusen takk.
Du, vi har jo hatt dialog på mail ganske lenge nå. Egentlig tok opp tråden med deg i vår. Og har holdt det litt gående siden da og vi vet jo hvem du og hva du jobber med men det alltid hyggelig for lytterne å bli litt bedre kjent også så hvem du og hva driver du med?
Jeg heter da Kristin og jeg klinisk ernæringsfysiolog jobber da som seniorrådgiver I Sunn Idrett som du nevnte men så jeg også forsker, en doktorgrad I idrettsernæring og jobber på idrettshøyskolen I Oslo
Kompetansen på plass.
Kompetansen mildt sett på plass. Mm. Jeg blir alltid litt sånn stresset når jeg hører sånn doktorgrader og forsker og sånn.
Man trenger å brise litt med det. Det av og til greit å slå I bordet med, da, sånn folk tør å stille de litt sånn vanskelige spørsmålene.
Ja, det klart det. Og så får du jo masse kudos. Du kødder ikke med de titlene der.
Nei, og det vi skal snakke om I dag, det jo ja, energitilgjengelighet. Rett og slett. Det noe du, det et ord som du bruker mye på jobb, eller det noe du jobber, hvordan blir det bakt inn I hverdagen din med jobb?
Det et begrep som veldig relevant I begge mine jobber, men et veldig vanskelig begrep for folk å forstå, så jeg pleier å prøve å unngå å bruke det ordet I seg selv. For energitilgjengelighet, hva nå egentlig det? Det det veldig mange som ikke helt skjønner. Mm. Man har gjerne hørt om energibalanse. Det man spiser og det man forbrenner bør gjerne være likt og I balanse for at man skal holde vekta og ha den energien kroppen trenger. Men begrepet energitilgjengelighet litt vanskeligere og litt mer teknisk. For det handler egentlig om at hvis man trener så forbrenner man jo mye kalorier til det. Og det som da blir igjen av det man har spist av energi, det det som kalles energitilgjengelighet, det som tilgjengelig for kroppens normale funksjon. Så det betyr egentlig at hvis man enten spiser lite, eller hvis man trener veldig mye, så vil det da være et veldig lite regnskap igjen til kroppens helt normale funksjon, som kan være problematisk hvis man spiser for lite.
Absolutt.
Ja, og hva som skjer når man har for lite energi tilgjengelig, det skal vi jo snakke mer om I dag. Men så synes jeg det litt gøy å høre også, du har jo, altså, hvordan ser på en måte en dag på jobb ut for deg?
Hvis jeg i forsker-nerd-verden, så det jo veldig mye forskjellig. Man treffer deltakere som man har inne. Jeg jobber mye med parautøvere om dagen, og personer som sitter i rullestol og ser på deres beinhelse blant annet, som faktisk en av faktorene som relevant når man snakker om energitilgjengelighet. Ellers så jeg ofte da, når jeg i sunn idrett, så sitter jeg egentlig mye og prater med folk, og både med trenere og foreldre og ungdom om det, hva som smart å spise, rett og slett, for å kunne trene bra, men også for å kunne ha en god helse.
Mm. Hvordan står det til med kompetansen blant utøvere? Vi liker jo å tenke at de som driver med idrett, de kan jo mer og mer drevne på kosthold kanskje enn oss vanlige folk, selv om du skal ikke kjimse en god hobby-motionist. Men det mange som får seg noen aha-opplevelser når de inne hos deg?
Vi snakker jo ofte mye med ungdom og motionister. Toppidretten på en måte gjerne olympiatoppen som tar seg av og skreddersyr kosthold til, og de har jo ofte ganske mye kompetanse på kosthold. Man har liksom skjønt det, at det ikke bare treningstimer som gjelder, men at man også må være god på søvn, hvile, restitusjon og kosthold og det rundt for å bli aller, aller best. Men mitt inntrykk også at veldig mange motionister og voksne, men også unge, har et mye større forhold til kosthold som en del av treningshverdagen i dag. Men mange lurer nok litt på hva slags råd de skal stole på når det utrolig mye rart i sosiale medier og ganske mange selvutnevnte eksperter. Så det et mylder av hva man egentlig skal tro på og ikke tro på av kostholdsinformasjon. Da.
Ja, ikke sant? Og ikke bare eksperter, men også det så mange stemmer som viser fram hva de gjør og forteller sin historie om hvorfor det har funket for de. Ikke nødvendigvis noe galt i det, men man blir jo påvirket, ikke sant? Og det finnes så mange veier til rom og mange ulike måter å gjøre ting på, men som samtidig litt en del av problemet fordi vi forvirret. Og det skal vi heldigvis få snakke litt om i dag. For altså, det ditt inntrykk at treningsfolk at de spiser jevnt over for lite?
Det i hvert fall veldig mange som har et kanskje litt overbevisst forhold til mat, og at man skal være veldig flink på å matche det man trener med det man spiser.
Altså man ser på det som et lite sånn regnskap.
Ja, og veldig mange setter tall på det og ønsker å på en måte telle kalorier og følge veldig nøye med på det man spiser. Og litt for overopptatthet av dette kan egentlig bikke over til at man også kanskje spiser litt mindre enn det man egentlig burde, fordi man ser at regnskapet burde gå på denne måten, og at man gjerne mange ønsker å gå litt ned i vekt og prøver da å tøye grensene litt, og så kan det bikke over til å bli for lite i dette tilfellet da.
Ja, og det jo interessant, fordi altså, når blir det for lite? Hva for lite? Det tenker jeg at mange nysgjerrig på. Det jo ikke noe gærent i å gå inn for å gå ned i vekt hvis man ser at man har mer fett på kroppen enn det man ønsker å ha, og vi blir en sunnere utgave av seg selv, så bør det jo være 100% akseptert å ønske å bli en mer atletisk utgave av seg selv. Men det jo samtidig en litt sånn trøblete vei å gå, kanskje, som kan innebære en del utfordringer, og blant annet dette her med å ligge i et underskudd. Hvordan vet man for eksempel hva som et tilstrekkelig underskudd, men ikke for mye? Hvordan kan man vite det?
Og det egentlig veldig vanskelig. Nå det jo to perspektiver inn her. Da. Hvis jeg tar på meg sunn idrett-hatten min, som gjerne mot ungdom, så ville jeg sagt, da ikke det så greit at man på en måte skal tenke noe særlig på vekt mens man i vekst og utvikling. Men vi voksne som har voksne ferdig utviklet kropper og med fordel av og til kan gjøre noen små justeringer og grep, så jeg helt enig i at da det opp til den enkelte hva man ønsker å gjøre av endringer. Det korte svaret på hva som for lite jo egentlig at man må passe på at det ikke blir en stor endring på kort sikt. Man snakker gjerne om at for å gå ned cirka en halv kilo i uka, så ligger man i et underskudd på 500 kilokalorier i døgnet.
Mm.
Det en sånn tommelfingerregel. Og det stemmer på veldig kort sikt, men kroppen tilpasser seg jo. Så det jo det ofte mange føler på, da, at man i starten, ved å spise litt grann mindre, og man trenger ikke nødvendigvis å telle kalorier, men man bør i hvert fall sørge for at det ikke noe særlig mer enn disse 500 kilokaloriene i uka, da. I døgnet, for å sørge for at det blir cirka en halv kilo i uka. Problemet jo at kroppen tilpasser seg jo. Og man får hvis man får en litt mindre kroppsmasse, så forbrenner man litt mindre. Hvis man ikke nøye nok med å spise nok, så vil forbrenningen også skru seg litt ned, og så kommer man inn i en sånn spiral som gjør det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere å gå ned.
Og så tror jeg veldig mange, de mistenker kanskje at de ikke spiser tilstrekkelig nok, men så vet man jo ikke helt sikkert. Hva på en måte de sikreste tegnene på at du har for lite energi tilgjengelig?
Det første man ofte kjenner på jo på en måte det man kjenner i hverdagen, at man blir slapp og sliten, at man ikke klarer å konsentrere seg, at man, hvis man på trening, føler at det går ut over prestasjonen, både der og da treningseffekten uteblir, at du klarer å løfte mindre, eller at du løper mindre raskt, eller at du på en måte kjenner det veldig der og da, eller at restitusjonstiden din går opp. Så det på en måte de treningsspesifikke tingene. Så litt lengre sikt jo kanskje det at det også vil påvirke søvn, man sover litt dårligere, man mer utsatt for å bli syk, immunforsvaret litt svakere, og man kan gjerne oppleve at man blir raskere skadet. Men det jo ingen sånn helt klinkende klare tegn på veldig, veldig kort sikt. Mens vi kvinner, vi har jo et veldig, veldig godt tegn på energibalanse, og det menstruasjon. Så de av oss som ikke går på prevensjon kan bruke menstruasjonen som en flott indikator på at man i energibalanse.
Og hvordan blir syklusen hvis den blir påvirket av å ikke være i energibalanse?
Det varierer fra person til person både hvor lang tid den energibalansen eller mangel av energibalanse må være til stede, men mange vil da enten oppleve at menstruasjonen uteblir, at man hopper over en syklus, eller at den forskyves mer enn 2-3 dager utenom det som normalt, eller at den rett og slett blir borte. Det har med egentlig det å gjøre at mangel på energi skrur jo ned kroppens funksjoner, og den skrur også ned kroppens hormonnivåer, og fravær av østrogen vil jo egentlig da kunne føre til den endringen i syklus, da.
Ja, så da det, ikke sant, en sånn klassiske tegn på at man får seg for lite, litt sånn overskuddsfølelse, prestasjon på trening, muligheten til å hente seg inn med restitusjon og eventuelt også syklus. Det litt sånn gode pekepinn.
Ja, men det jo samtidig vanskelig, for hvis man vant til å spise for lite over lang, lang tid, altså kanskje årevis, så merker man jo ikke nødvendigvis disse tingene her. Og det jeg tror også mange tenker at det så innprentet i oss å se på ting som et regnestykke. Du sier 500, ok, men da går jeg for 700, for da går det kjappere. Hva skjer hvis og når det underskuddet blir for stort?
Det som på en måte vil skje raskest jo på en måte det at hvis underskuddet for stort, så det vanskeligere også å opprettholde muskelmasse, for eksempel. Mange vil da oppleve at man blir svakere på trening, og at man kjenner på det fysisk. Men hvis man også hadde tatt en scan av kroppen ved for rask vektreduksjon, så vil det primært være muskelmasse man taper, og lite fettmasse. Kroppen klarer da ikke å opprettholde muskelbygginga hvis det for stort underskudd.
Det jo et veldig godt poeng. Altså å huske på det, at hvis du gjør ting for raskt, så vil det da foretrekker kroppen å kvitte seg med muskelmasse. Den koster vel mer for kroppen å ivareta enn fettmassen?
Du trenger på en måte byggesteinene for å bygge opp muskler, fordi hver gang du trener, så bryter du ned muskler. Det egentlig sånn det fungerer, for at du skal bli enda litt sterkere neste gang, og at du får treningseffekten du ute etter. Men hvis du da ikke fyller på nok for at det skal skje, så vil kroppen alltid prioritere energi, og da vil egentlig så å si alt du spiser av proteiner blir brukt til energi, og ikke til bygging av muskler,
ikke sant?
Som det vanligvis
Jeg tror mange hører på oss nå og mistenker at, vet du hva, dette gjelder meg, jeg har lyst til å gjøre noe med det. Hvordan går man fram? For jeg tror da også man tenker at, ok, hvis jeg gjør noe med dette, så kommer jeg til å gå opp I vekt med en gang. Og det gjør man jo kanskje også, og det kjempeubehagelig. Dessverre så det jo mange som henger seg veldig opp I det tallet på vekta. Hva ditt forslag til hvordan man kan gå fram for å prøve å komme seg bort fra en litt sånn negativ spiral?
Det handler på en måte om hva som ditt mål, da. Og se på målet man har. Og på den andre side, det målet forenlig med at jeg skal føle meg bra, ha en god helse og prestere bra?
Mm.
Hvis det ja, så det helt supert. Og da det på en måte å få lagt opp en passe rigid plan ut fra ditt eget utgangspunkt. Noen ønsker jo å ha en slavisk plan og følge den til punkt og prikke, mens andre vil oppleve at det tar over for mye rett og slett av den man og det vanlige livet man har, og at det blir helt overoppslukt I det. Så det veldig variabelt der, og der kan man ofte trenge litt hjelp I form av en type coach, eller gjerne en fagekspert I enten ernæring eller trening. Så det vil jo veldig mange trenge da, I den prosessen.
Men kan man være I lavt underskudd over lang tid, bli vant til å ha det sånn at syklusen litt rar kanskje, at man ikke helt vet om man har masse overskudd eller ikke, for det bare sånn man lever livet sitt på en måte, og samtidig ikke være undervektig.
Mm. Og det det som litt sånn kontrasten her, og det egentlig et kjempegodt poeng, fordi dette med energitilgjengelighet, det har egentlig ikke noe med vekt og vektendring å gjøre, for det handler om hvilken energi som tilgjengelig der og da. Hvis du for eksempel spiser I teorien nok kalorier gjennom døgnet, men du har ikke de tilgjengelig akkurat når du skal trene. Så hvis du da har en periode I døgnet hvor du trener og skal være på å bruke masse energi, og du ikke har spist I forkant av det, så vil du være I en lav energitilgjengelighetsperiode I de timene det gjelder da. Og det kan også ha negative konsekvenser for kroppen, uavhengig av hva vekta sier.
Og da kommer jo fasten litt inn I bildet. Faste jo veldig trendy nå, hvor kanskje en eller annen fasteforkjemper ville sagt, ja, men da tar kroppen bare fra egne lagre. Hva dine tanker rundt det? Og jeg dømmer ingen her, virkelig. Jeg føler det 100%, men hvorfor gjør ikke kroppen bare det?
Kroppen tar fra egne lagre, men for at du skal prestere bra på trening, så kroppen helt avhengig av å ha energi der og da. Og det litt avhengig av hva slags type trening man gjør. Men driver man med enten langvarig trening eller høy intensitet, så det sånn at kroppen helt avhengig av å bruke karbohydrater som tilgjengelig her og nå, og du må ha spist og fylt opp karbohydratlagerne på forhånd. Så hvis man driver med faste, så kan jo det helt fint funke bra for noen, og kanskje særlig mer I de som har en eller annen sykdom eller utfordring som kan påvirkes positivt av å faste for å prøve å booste fettforbrenningen og alt det her. Men trener du på høy intensitet, så det karbohydrater som gjelder. Du har ikke muligheten til å sette om fett fort nok I kroppen, rett og slett.
Mm.
Og da vil det ikke slå ut positivt.
Og det gjelder også hvis man I en periode der man ønsker å være I et underskudd og gå ned I fettprosent, så ønsker man fortsatt å bygge måltidene rundt treningsøktene sine.
Helt riktig. Så det som ofte da at hvis man ønsker å gå langsomt ned I vekt og ha en plan for det, så prøv da å time måltidene dine sånn at du har masse energi rundt treninga.
Mm.
Og så kan du heller da kutte litt ned på for eksempel kveldsmåltidet hvis det da lenge etter trening, eller frokosten hvis det lenge før trening.
Altså dette her viktig informasjon, fordi vi har hørt fra tidligere gjester som jobber da med fasting, at hvis du trener på tom mage og gjerne lar det gå litt lengre tid etter også, så vil det være positivt for kroppen.
Ja, så det, og I hvilken sammenheng tenker de da at det positivt?
Det peker jo på, altså var det autofagi inn I det
altså, vi bildet? Hadde jo Inge Lindseth som ernæringsfysiolog også som gjest I podden nå I vår hvor vi snakket om fasteimiterende diet FID, og den har jeg også testet og hadde egentlig en veldig god erfaring med det men jeg jo også en person som spiser godt nok ellers Men jeg tenker jo at veldig mange har latt seg inspirere av både han og FID, men også fasting generelt de siste årene, og på en måte fått imprintet I mye større grad nå enn det vi har tenkt før, at det går helt fint å trene morgentrening selv om du ikke har spist frokost. Du vil få like gode resultater, og det ikke så farlig om ikke du spiser rett før du skal trene etter jobb heller, fordi kroppen vil uansett ta av lagrene sine. Det føler jeg litt sånn den nye greia. Man har ikke blitt så liv... Altså før så var det veldig sånn... Man måtte ha et mellommål til før trening for å kunne prestere godt nok. Nå senker folk litt mer skuldrene, og så tar man den økta uansett, fordi nå har vi lært på en måte de siste årene at det blir en bra økt uavhengig om du har spist før eller ikke. Men da det ikke helt sånn.
Det kommer veldig an på hva ja. Du skal gjøre på den økta. Mm. Det tenker jeg en av aspektene her, og så kommer det veldig an på hvem du er. Du en person som trener litt, ikke så veldig ofte, har en ganske stillesittende hverdag, og kanskje tenker at du med fordel kunne ha gått ned et par kilo. Det veldig, veldig annerledes enn en som trener hver dag, løper fra det ene til det andre av aktiviteter, eventuelt ungdom, som gjerne også har da energibruk til kroppens utvikling i tillegg.
Mm.
Da det ikke anbefalt å drive med periodisk faste eller andre faste dieter. Så det veldig avhengig av hvem man snakker til.
Mm.
Og så det jo sånn da, at hvis man skal trene utholdenhet over en time, halvannen, og særlig hvis intensiteten høy, da vil karbohydratlagerne gå tomme, og man går på en smell.
Jeg kjenner jeg blir forvirret.
Ja, men nå kjenner jeg samtidig at nå kommer vi hjem. Nå får vi den rette infoen. Og det var litt dette vi har prøvd å bli kokere på tidligere også. Vi har laget en episode som heter Faste for treningsfolk. Men det jo veldig mye man ikke vet om akkurat det emnet også, så det jo vanskelig å gi noen fasitsvar. Men dette høres ut som noe vi virkelig kan lene oss på. Vi treningsfolk, og huske på det at vi trenger energi tilgjengelig for å være og bli gode på trening. Og også hvis du ønsker å gå ned på sikt, så skal du bygge måltidene dine og næringen din rundt da øktene.
Mm. Så kan man heller på en måte balansere det ut litt ut fra hva man selv har av ønsker resten av dagen. Da.
Og bare for å få det inn med tesje her. En ting liksom hvor mye du spiser i løpet av en dag. Man ser jo gjerne liksom gjennomsnitt over en uke og en måned. Og mange tenker kanskje at oi, nå har jeg skjeia ut skikkelig i helgen, så nå trenger jeg ikke å spise så mye i løpet av uka. Jeg tar den treningsøkta på tom mage, det ikke noe problem, for jeg spiste jo så mye i helgen. Og det fortsatt et problem, fordi kroppen har ikke den nødvendige energien tilgjengelig der og da for å prestere godt, stemmer det?
Det helt riktig.
Mm.
Så det jo på en måte det du sier da, at hvis man har spist litt for mye i helgen i forhold til kroppens behov, så det ikke sånn at du kan hente ut igjen det på en tirsdag.
Nei.
Det lagres jo i kroppen, og det lagres som fett i kroppen, og det fettet det vil man også kunne bruke igjen. Og det jo ikke sånn at man da hele tiden må spise for å ha energi. Man har kroppens lagre, og det helt riktig, og i vår hverdag og sånn i det generelle livet, så kan man fint klare seg ganske lenge uten å spise. Man har jo sett disse her polekspedisjonene hvor man kan gå uten mat i 50 dager. Og allikevel overleve. Så vi har ganske store lager å tære på selv, så det helt riktig. Det handler mer om hva kroppen klarer å benytte seg av til en gitt tid.
Mm.
Og hvis intensiteten på treninga veldig høy, så klarer ikke kroppen, eller kroppen rekker ikke å hente ut fra de egne lagerne. Fett mye tyngre for kroppen å omsette til energi. Så det mye lettere for kroppen å få næringen her og nå, og rett i forkant, og gjerne i form av karbohydrater.
Det noe sånn at det mer hensiktsmessig og smart å time da karbohydratinntak til etter en tung treningsøkt?
Det kommer også veldig an på hva du skal gjøre dagen etterpå. Altså, hvis du trenger å hente deg inn veldig raskt, sånn som gjerne hvis man driver med toppidrett, men også hvis man trener for et maraton, eller at man trener veldig dedikert inn mot noe og skal ha treninger hver dag, så kan det være hensiktsmessig å fylle på igjen de lagerne så fort som mulig, egentlig, rett etter trening. Hvis man ikke skal trene neste dag, så ikke det så nøye. Det viktigste egentlig at man har energien i forkant, sånn at man har energi til å levere på det man ønsker å prestere. Og så vil det for noen da være nyttig å fylle på raskt, mens andre kan vente til de kommer hjem og spiser et helt vanlig måltid.
Så det avhenger litt av mengde trening gjennom uka, og hvor snart du skal ha neste treningsøkt. Hvis jeg kan spørre deg personlig, hva tenker du om faste for kvinner? Si det som trendy nå jo altså 16 timers faste, 8 timers spisevindu. Gjerne da at man beskyver lunsjen, så man dropper frokosten, og så spiser man på ettermiddag kveld? Hva dine tanker om det? Det blir jo litt generelt, da, men det gøy å snakke om.
Jeg synes det kjempegøy å snakke om. Og det faktisk det veldig individuelt hvordan man takler ting og hva som funker for den enkelte. Noen synes det kjempeinspirerende å kunne kontrollere det på den måten at man, ja, men da har jeg min mulighet til å spise da, og så bare dropper jeg spisinga innimellom. Mens for mange så tenker jeg, og det jeg også erfarer særlig i forskerjobben min, jo at hvis man dropper frokost og de tidlige måltidene så det veldig fort gjort at man får litt for mye cravings til å spise ting man kanskje ikke ønsker eller burde ha gjort senere på dagen så det å faste gjør det vanskeligere å være flink vil jeg påstå men noen klarer det jo, og det helt flott for de som klarer det, men de aller aller fleste vil nok med fordel ha en frokost og en lunsj og en middag og den standard kjedelige norske trauste kosten for å spise et mer fornuftig og ta fornuftige valg rett og slett.
Ja, det også min erfaring. Jeg gjorde periodisk faste for en del år siden og egentlig hele uka så går det jo helt fint og det deilig å trene på tom mage og du føler at du en sånn fettforbrenningsmaskin men så kommer jo disse massive måltidene og du blir vant til å spise masse mat og så går det som sagt greit i ukedagene men så kommer helgen og da det altså biologien vil ta deg igjen på et eller annet tidspunkt biologien blir det riktig å si,
fysiologien.
Forsker må rette meg
jeg tenker jo egentlig at det kan være begge deler men det gjerne også det sosiale, tenker jeg
ikke sant, ikke minst og det også noe vi har snakket om med faste hvordan det liksom en veldig sånn inngripen i den norske kulturen å være på hytta med familien og si du, jeg må stå over den familiefrokosten altså det jo ikke som man gjør det litt vanskeligere for seg selv enn det trenger å være da
og et annet aspekt av det som jeg føler veldig mye på i min jobb i sin idrett den påvirkningen man gjerne har på litt usikre ungdommer hvis man en rollemodell da, i form av at man en trener for ungdom, eller man mamma eller pappa til en ungdom, eller man egentlig påvirker i sosiale medier eller andre ting, så kan man kan det bli litt voldsomt, og egentlig at man driver med noe som litt ekstremt, som ikke for folk flest, det kan jo da også være potensielt skadelig.
Ja, for det jo også vanskelig å utfordre. Jeg snakker både for meg selv som en slags påvirker og lager innhold, men også som forelder, at man ønsker å ha et bevisst forhold til både mat og trening, og påvirke barn positivt. Det trengs, men hvordan gjør vi det på en positiv måte uten å gi dem et anstrengt forhold til det? Det har jeg lurt litt på, for det sterke negative krefter som påvirker barnet ditt, og du vil på en måte møte det da, som uten å gi dem et anstrengt forhold til det. Hvordan gjør vi det?
Det enkle på en måte svaret på det slappa litt for det ofte at man blir overopptatt av det her med mat og kropp og som voksen så har man av og til i hvert fall et relativt greit forhold til hvordan man selv fungerer og hva som funker for en selv men en ungdom vil være mye mer usikker på seg selv og hva som lurt og gjerne lytte til de som da man ser opp til og hvis den personen da tyr til litt for ekstreme ting som ikke egnet for en som i vekst og utvikling så kan jo det slå ut negativt så det handler egentlig om å ha et relativt avslappet forhold til mat og kropp og vise det og hvis man selv da på en litt ekstrem diet, så i hvert fall ikke vær for opptatt av det og prat med det med ungdommen. For det ikke for dem. Eller forklar veldig tydelig at det her fordi jeg har en robust, ferdigutviklet kropp og stillesittende jobb og har mye mindre aktivitetsnivå enn deg, så derfor så velger jeg å gjøre dette. Enn at man påvirker ungdommen i for negativ grad. Da.
Ja. Burde man gjøre det, eller nesten bare holde det litt for seg selv? Altså det kommer litt an på alderen til barn også, kanskje?
Jeg tenker i hvert fall at man bør ikke vise det fram for tydelig. Og om man skal holde det for det kommer veldig an på hvor tydelig det også, da, og hvor synlig det Man skal på en måte ikke gå rundt og gjemme bort ting man driver med, men det å fronte det veldig tydelig og for eksempel som du nevnte i sted, det å ikke kunne spise fellesmåltider.
Det synes jo veldig godt hvis mamma plutselig aldri spiser frokost sammen med resten av familien lenger.
Så hvis det sånn du føler at det må være, så det opp til deg, men prøv å la det påvirke de barna og unge minst mulig. Da.
For da vil jo sikkert noen si at ja, men vi mener ikke at det sunt å spise frokost lenger.
Og det jo litt det jeg også opplever en del I min jobb, da, at de spørsmålene man gjerne får fra barn og unge veldig påvirket av overbevisningene mamma eller pappa har. Mm. Så det bør man I hvert fall tenke litt gjennom da, hvis man forelder, hvorvidt de overbevisningene man skal prakke de ned på barna, det gjelder veldig mange ting. Og det her noe som greit også for mitt barn å forholde seg til, eller det her noe som skal være mitt eget prosjekt, som jeg egentlig da skal prøve å gjøre I egen tid? Da.
Mm. Mm. Oh, det der viktig. Altså, man føler seg veldig belest og bereist når man har lest en bok om faste, liksom, med henvisninger til en del forskning som for all del foreligger, men det blir fort veldig lite nyansert. Da.
Mm. Så det bare så utrolig interessant og forvirrende også at Man, ikke sant? Man har samme titel, samme utdanning, sitter på, ikke sant? Dere har lest sikkert mye av den samme forskningen, og likevel så man så forskjellige, man har så ulike perspektiver da.
Mm.
Nå tenker jeg på dere ernæringsfysiologer, for det jo ingen tvil om at det et fag hvor det spriker veldig, på tross av at de har helt samme liksom, utdanning.
Mm.
Jeg synes det veldig spesielt.
Ja, spesielt at det med faste og trening. Jeg kommer egentlig ikke over den, for man har hørt så mye nå at du kan helt fint trene fastene, det ikke noe problem, bla bla bla. Jeg har jo lært I nyere tid at man skal ha energi rundt trening, også styrketrening. Da skal du gjerne ha proteiner I omløp I kroppen. Men der kan jeg møte mye motstand I forhold til at nei, det trenger jeg ikke. Jeg har nok proteiner totalt sett, så det ikke noe problem å... Ja. Nei, det
Og det jo problemet ligger jo også I litt at faktisk så ernæringsforskningen veldig, veldig ny, hvis man sammenligner med medisin og andre fagområder. Så man har ikke alle svarene på alt. Pluss at det veldig variabelt ut fra hvem man Og for eksempel bare det her med når man snakker om at ja, men man kan fint tære på fett og gjerne booste fettforbrenningen ved å faste, så det jo nå flere forskningsresultater som viser at hvis man ser på et utvalg av 2000 utøvere da, så vil noen ha sin maksimale fettforbrenning på 20% av maksimalt oksygenopptak eller på lav intensitet, mens andre vil ha det på 80% av maks. Så det et utrolig vitt spekter I både hva man har av naturlig fettforbrenning selv og hvordan kroppen responderer på matinntak og på trening. Så det ikke et fasitsvar, og det gjør det jo ganske komplekst.
Var det mennesker som var liksom like godt trente, alle var toppidrettsutøvere eller utøvere?
Motionister på forskjellige nivåer og fra forskjellige idretter og en svær pool av folk.
Og det varierte på tvers? Det var ikke sånn at utøverne ligger gjerne her, da starter deres fettforbrenning? Det var helt
random.
Herregud. Ja, ikke sant? Hvordan blir man klok oppi dette her?
Altså... Ja, og hvordan det sånn at noen som... Nå har vi vært inne på at dette med lav energitilgjengelighet, det noe litt annet enn... Ja, det handler jo om tilgjengeligheten på energi I et treningsøy med blant annet. Men hvordan det sånn at noen som I underskudd på energi går ned I vekt, mens andre kan være I underskudd og... ha overflødig fett og til og med kanskje være litt overvektige. Hvorfor det så...
Hvorfor vi så forskjellige?
Ja.
Det veldig mye genetisk, og at det så stor variasjon både I hvordan man responderer på ting og hvor enkelt det å gå ned I vekt eller ikke, det veldig mye genetikk inn I bildet som man ikke får gjort så veldig mye med. Men så det jo også hva man lærer kroppen sin til over tid. Da. Så litt det vi snakket om I stad, hvis man har vært på et for stort underskudd over lang tid, så vil kroppen gå inn I en sparebluss-modus. Det litt sånn som at du tapper mobilen for strøm og glemte å ta med ladekabel, og så går den over I sparemodus, og til slutt så fader den ut. Så det noe med at da vil du også ha en lavere forbrenning. Alt går litt på lavere bluss, og da blir det jo enda vanskeligere hvis man ønsker å gå videre ned I vekt.
Så selv om du ligger I et underskudd, noe jeg opplever at mange sier at de gjør, og så kan man jo diskutere ok, kanskje du ligger et underskudd I ukedagene, men så øker.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det er såpass mye I helgen at det totale bildet blir ikke til et underskudd, men la oss si at man virkelig ligger I underskudd da, så går man ikke ned I vekt selv om regnestykket riktig, fordi kroppen har funksjoner som sier stopp, selv om det et underskudd. Men hvorfor tar den ikke da av kroppsfettet
for... som man har?
Ja.
Mm. Egentlig så skjer jo det hele tiden. Så kroppen vil ta av eget kroppsfett, og så vil den bygge opp igjen kroppsfett av den energien som I overskudd de andre dagene. Så egentlig, hvis man hadde målt hele tiden, så ville man ha sett at det hadde vært endringer I kroppen gjennom uka også. Mm. Men så konkrete mål har vi ikke I det daglige på å kunne se og fange opp sånne ting. Da.
Hvordan vet man at man får I seg nok mat da?
Mm. Og det jo egentlig tegn og symptomer eventuelt man kan se etter, som vi snakket litt om I sted.
Mm.
Og så det noe med å også prøve å kjenne på hvor mye mat som skal til da, for å kjenne at du har overskuddet, men også at man kan følge litt med da, på utvikling over tid, og hvor mye mat spiser jeg, kontra hvor mye trener jeg, og går det egentlig opp I opp. Mm. Det ikke en sånn... fasitsvar for alle på det, og hvor mye nok, utrolig stor variasjon mellom ulike personer, men det man ofte ser jo at de som da ønsker å være veldig på denne hårfine balansen mellom energi inn og energi ut, ofte spiser litt for lite hele tiden, og kommer inn I denne loopen på at man da også begynner å forbrenne litt og litt mindre. Så hvis man prøver seg fram litt på å spise litt grann mer, og kjenne på hvilken energi det gir, og litt sånn I motsatt enda skalaen enn det vi har snakket om, å være et bittelitt grann positivt energioverskudd, og kjenne på hvordan det føles, og også kjenne på at det ikke nødvendigvis fører til noen vektoppgang, men at det heller hjelper kroppen å skikkelig komme I gang igjen.
Mm. Dette veldig fascinerende. Jeg må innrømme, vi snakket litt om det før vi satte på opptakeren, at jeg jobber jo med en ernæringscoach nå, og får faktisk hjelp til å spise litt mer. Mye fordi jeg ønsker å lære, men også fordi jeg synes det litt sånn, det litt skummelt å plutselig begynne å spise masse mat, liksom, og holde på med tall og hele den biten der. Det har jeg jo fortsatt et litt ambivalent forhold til, men jeg skal si at det utrolig lærerikt, og enn så lenge... så jeg fascinert over hvor mye mat, og da spesielt karbohydrater, jeg kan spise uten at vekta rikker seg. Og det fælt å si at man veier seg, men det en del av prosessen. Og for meg så gir det en form for ro, og ikke minst så lærer man veldig mye av å se nettopp det. Og jeg føler meg jo, jeg har, ikke nødvendigvis at jeg har sånn kjempemye mer energi, men jeg gjør det bedre på trening. Jeg føler meg som en sånn, loaded gun, altså en ladd pistol. Du kjenner at du har fulle lagre, da. Og så sover jeg langt bedre enn hva jeg gjorde før jeg startet med han. Og det mange ting som kan spille inn på dette her, men det har jo I hvert fall bevist for meg at jeg tåler å få I meg veldig mye mer mat, uten at det gjør at jeg går opp 5 kilo I fettprosent, liksom.
Mm.
Så det, jeg jo I en prosess, men det bare veldig viktig... og få fram at jeg tror mange av de som trener masse har litt å hente på å tilføre litt mer bensin da. Men hvordan ja, så hvis man ønsker å gjøre det uten å begynne å telle og styre årene, så det å prøve seg litt fram da.
Mm.
Ja.
det är riktigt. Och att man gärna som du och då pröva att spisa lite mer än det man är vant till och känna lite på hur det känns, men att man inte nödvändigtvis gör drastiska ändringar över natten. Mm. Men att man spiser lite mer till vart måltid, känner lite på det, prövar och ha energin tillgänglig och att man spiser för träning och gärna efter träning för att ge lite extra näring när kroppen trenger det som allra mest
ja.
Och känna på den känslan det är helt nydligt att höra också att det har större ringvirkning på sövn och andra ting runt för det är ju det man gärna snackar om av de negativa konsekvenserna är ju det man i motsatt denna skalan vill föra att man får positiv energi då.
Absolut och så med tanke på det här att bygga muskler så hör man ju att det trängs ett överskudd men jag tror vi undervärderar vad det överskuddet egentligen är alltså jag har liksom tänkt att jag har gått och byggt muskler och för all del det har man ju men jag tror speciellt när man har tränat en stund så tränger man kanske att ta det med näring lite mer på allvar för att faktiskt klara att bygga mer jag vet inte vad dina tankar är om det
Jag är väldigt enig I det och väldigt många som önskar att bygga muskler tänker bara protein och så glömmer man att egentligen så handlar det om att ha nok energi för att kroppen ska klara att bygga muskler för hvis man har för lite energi men man pöser på med proteiner så vill alla de proteinerna brukas till den det energiunderskuddet och hjälpa kroppen till att ha nok energi och ingenting vill gå till muskelbyggingen så första pri är ju nok energi Och så vill man ju måste ha någon proteiner som byggstenar, men det klarar de allra allra flesta att få mer än nokka. Så det är ju det att sörja för att ge kroppen tillräcklig energi för att bygga muskler till träning som är kluet.
Ja. Och det är ju det har vi ju snackat lite om och det talet har varierat lite. Vad är dina tankar om hur mycket protein man trenger, hvis vi ska snacka I tal och gram då, sån cirka ish per dag.
Jeg liker jo ikke å snakke I tall og gram, da, for å være ærlig. Og mener jo egentlig det at hvis man har også protein tilgjengelig til enhver tid, og spiser helt vanlige måltider, så vil du få tilstrekkelig mengde protein per måltid. Så det heller den fordelingen av protein utover dagen som har noe å si, enn det totale proteininntaket I døgnet. Kroppen vil kunne bruke en viss mengde protein til enhver tid for å bygge muskler. Hvis du hadde pøst på med masse proteiner på et tidspunkt I døgnet, så kan kroppen bruke noe av det til bygging, og resten går til energi.
Ikke sant.
Men hvis du prøver å fordele litt utover dagen, så det I hvert fall en del forskning som sier det, at får du til en sånn 20 gram protein per måltid, så det helt supert. Og da snakker man et par brødskiver med pålegg og et glass melk, for eksempel.
Oh, det jo en kjempefin huskeregel, drit I de tallene. Bare tenk at du skal ha et lite sånn drypp med protein 3-5 ganger om dagen, og da du godt rustet for å bygge muskulatur. Det viktig, men nesten minst like viktig for å bygge, så det å ha nok energi tilgjengelig I form av selvfølgelig fett, men også karbohydrater da.
Og det får du ved disse brødskivene som du kan spise til lunsj da.
Jeg føler at det en veldig viktig og viktig episode. få det litt inn.
Ja, absolutt. Og det er jo noe med det å bare... Ja, folk liksom redde for å spise for mye. Man redd for å spise for mye, rett og slett. Og det må man slutte å være redd for.
Men hva fordelen med å bygge muskler da? Tenker du at det noe som vi burde gå inn for alle mann alle, eller hva...
De fleste av oss har en helt ok muskelmasse. Hvis man trener litt, eller egentlig bare fysisk aktiv og har hverdagsaktiviteter, og måker snø og rydder litt I hagen og gjør sånne type aktiviteter, så kommer man veldig, veldig langt utover at man må ha så innmari definerte muskler, eller bygge muskler, som man gjerne kaller det, og at det veldig synlig. Så det handler jo også om at man føler seg sterk og får til de tingene man ønsker I hverdagen, som det viktigste sånn, funksjonelt da, og for helsa. Og det ingen ting som viser at de som har en veldig stor muskelmasse har bedre helse. Det jo heller at det gjerne går på bekostning av at man kanskje har en for lav fettprosent som ikke så godt forenlig med god helse. For
ja, det tenker jeg bare sånn viktig å slå fast. For jeg spesielt veldig forkjempet for styrketrening, men man vil jo ikke gi noen følelsen av at de ikke optimalt sunne eller har god helse, selv om de ikke trener styrke 4 ganger I uka. Altså det fint å vite at de fleste av oss har normal muskelmasse. Så lenge du trener og aktiv og får I deg protein, så du... Og så det noen som spesielt interessert og vil bygge mer og se ut på en bestemt måte, men vi rustet med bra med muskelmasse, og det... Så lenge du fortsetter å holde deg aktiv, også etter fylte 30 og inn I 40-50 årene, så... vedvarer den relativt bra. Mm. Det ingenting som tilsier at vi burde gjøre litt flere tiltak for å ta vare på den muskelmassen etter hvert som vi blir litt eldre?
Når man blir eldre så det et poeng I at man gjerne skal jobbe enda litt hardere for å beholde muskelmassen og at man ser at men da man gjerne I overgangsalder eller, eller eldre enn det også før man ser at det en utfordring og det har også det har med flere ting å gjøre det har med muskelmassen vår å gjøre men det har også med beinhelsen vår og skjelettet vårt å gjøre som gjerne også svekkes med året.
Ja. Mm. Man bedre rustet inn I en overgangsalder hvis man har masse muskelmasse?
Man har jo gjerne I hvert fall en høyere forbrenning når man har en, det jo det veldig mange tenker på når de ønsker å bygge mye muskler, for det booster forbrenningen og man muskler forbrenner mer enn fett og så videre, og det, det stemmer jo. Så hvis man ønsker også å kunne spise godt, så det jo fint å ha en god muskelmasse, og så det bra for kroppen å ha en god muskelmasse og prøve å opprettholde den gjennom voksenlivet, sånn at man også som, som eldre kan beholde muskelmassen sin.
Ja.
Mm. Ok, jeg veldig dette med hormoner, vi var jo bare så vidt innom det egentlig, men dette med å ha en litt sånn forstyrret hormonbalanse det kan være et resultat av å ha for lite energi tilgjengelig. Men hvordan vet man om man har en forstyrret hormonbalanse?
Det vet man egentlig ikke før man har tatt en blodprøve for å se på kvinnelige kjønnshormoner eller mannlige hvis man mann. Og som kvinne så vil jo det også være påvirket dersom man går på prevensjonsmidler. Og da vet man jo egentlig ikke noen ting.
Så, ja, for, ja, selvfølgelig, hvis vi tar vekk dette med syklus da, det noen andre måter å oppleve at hormonbalansen ute og kjører?
Nei. Det vil jeg egentlig påstå at det ikke at det for å få et godt tegn på det, så må man ta en blodprøve, rett og slett. Dersom man ikke går på prevensjon, så vil da hormonene på et gitt tidspunkt I syklus si noe om hormonbalansen og hva de normalt sett bør være. Og da må man nesten ta blodprøve flere ganger I syklus, så det et ganske stort prosjekt for å gå inn for å se hvordan det står til på innsiden.
Ja, for det jo litt essensielt. Fordi jeg har hørt at du kan ikke bare ta en blodprøve, du må liksom måle over tid for å se... Ja. Men hvor... det verdt å gjøre det? Når bør man vurdere å gjøre det? Og hvor gjør man det?
Har man regelmessig menstruasjon og ikke går på noen prevensjonsmiddel, så det ikke noe vits I å gjøre det. Det et veldig fint, en fin indikator. Skjer det endringer med menstruasjonen og at man blir veldig usikker på om man I energibalanse, så kan det være veldig nyttig å ta opp dette med fastlege og høre om det kan være greit å I hvert fall En blodprøve vil jo kunne gi svar på noe, men man kan ikke, man, for å følge endring I hormonbalanse gjennom en syklus, så må man ta mange blodprøver. Men en blodprøve vil også si noe om man I det skiktet man, man burde være på det gitte tidspunktet I syklusen, og da vil en fastlege kunne påpeke når det og når det bør tas og sånn. For gutter så det gjerne at man måler testosteron, som også vil være lav hvis man I lav energitilgjengelighet. Som en bra indikator på det I blod. Da.
Men ikke sant, for nå bruker vi jo litt sånn energibalanse og energitilgjengelig litt om hverandre. For det jo ikke sånn at du må være megatynn og undervektig for å miste menstruasjon.
Helt riktig. Så det handler mest om energitilgjengeligheten, så jeg veldig glad du påpeker det. Det handler egentlig ikke så mye om energibalansen vår, og om man I lav vekt, høy vekt eller vektendring, men det handler om den energien man har gitt kroppen tilgjengelig til enhver tid, som da vil påvirke hormonbalansen vår I størst grad. Da. Og da det disse tegn og symptomene vi snakket litt om I sted, som man gjerne skal kjenne etter, at man har energi og overskudd, at menstruasjonen som den har pleid å være, og at man på en måte kjenner på disse tegnene. Hvis det noe som skurrer litt, så ta en time hos fastlegen for å få sjekket også ved en blodprøve om hormonene ser ok ut, eller om det andre ting som man bør ta tak I. Da.
Så det innenfor å gå til fastlegen. Hei og hopp, jeg har lyst til å ta en hormonprøve, det det heter?
Ja, det jo egentlig, de fleste fastleger har ganske standard hva de tar blodprøve av, og det flere ting man da kan se etter som har med ernæringsstatus å gjøre. Det blant annet da kjønnshormonene våre, og så det vitamin D og jern, som gjerne sånne ernæringsindikatorer man ser etter.
Ja, så hvis jeg skal si til legen min at jeg vil gjøre det du snakker om nå, må jeg si da de tingene du nevnte, eller han sånn jeg sier at jeg vil sjekke ernæringsstatusen min, så skjønner han hormoner, vitamin D, jern.
sannsynligvis vil en fastlege skjønne det, men det kan jo være greit å si det at jeg føler meg slapp og sliten, har kjent litt på lite energi og tror kanskje det kan ha noe med næringsinntaket mitt å gjøre. Og hvis man tenker å være veldig spesifikk, så kan man jo si at kanskje det kan være greit å sjekke hormonstatusene mine også.
Ja, så jeg vil sjekke hormonstatus og også vitaminer og mineraler i kroppen. Og så vil jeg bare spørre deg, hvis du da har en person som har mistet mensen, men ikke undervektig på noen som helst måte, heller ikke overvektig, men ganske normal, men har da mistet mensen, men tydeligvis i en slags energibalanse, fordi hun jo ikke undervektig. Hva har hun gjort gærent da?
Sannsynligvis så har man spist for lite i forhold til det man trener. Selv om man ikke går ned i vekt, så har man da for lite energi tilgjengelig til kroppens normale funksjoner, og så har det ført til at østrogennivåene kan ha gått ned, og at man mister menstruasjonen. Og det noe man skal ta på alvor, så selv om man normalvektig, og man ikke har hatt noe vektendring, og menstruasjonen har blitt borte, altså en måned kan det skje, men hvis det vedvarer i 2 måneder, 3 måneder, så skal man ta en tur til legen.
Men det da jeg ikke skjønner hvorfor har ikke kroppen da bare vært sånn, her det masse energi og fett tilgjengelig, jeg bruker det. For det jeg bare spør, fordi at det det jeg tror mange tenker, at her det jo masse energi.
Fordi kroppen vår fra gammelt da, eller hva skal man si, evolusjonsmessig skrudd opp sånn at vi skal flykte og vi skal kjempe. Og det egentlig det vi gjør når vi trener.
Ja.
Og det det kroppen prioriterer energien sin til. Så hvis man da spiser lite, og trener veldig, veldig mye, så vil kroppen der og da ikke prioritere den normale funksjonen og skru ned alle de prosessene. Skru ned hormonfunksjonen og alle andre ting i kroppen som egentlig burde ha fungert som normalt, og prioritere treninga.
Ja, og justere kanskje ned fettforbrenninga også, fordi at alt må til for at du skal kunne løpe fra den løven. Nå gikk det opp et lys.
Ja.
Det er
interesting.
Det jeg føler at nå hjelper vi hverandre ut av denne regnestykke tankegangen og skjønner at det handler om så mye mer enn det da. At det greit å ligge i underskudd hvis man vil det, men man må fortsatt ha en sånn jevn tilgang på energi. Og det noen forskjell på kvinner og menn der?
Det jo ofte sånn at på grunn av at menn både har en noe høyere muskelmasse naturlig sett, men også er større kroppslig, har jo ofte større forbrenning totalt sett, og særlig kvinner da som bikker overgangsalderen vil få et enda komme dårligere ut da, med tanke på at de har et lavere energibudsjett og en lavere forbrenning. Det skyldes særlig bortfall da av østrogen.
Hvis ikke har masse muskler.
Så, og litt muskler og litt forskjellig.
Ja.
Ja, det her rett og slett utrolig spennende, og jeg la jo ut så vidt det var på Instagram til treningspodden i går at vi skulle ha deg som gjest, og det kom jo inn en haug med spørsmål og tanker, og veldig mye blir jo veldig personlig, og ikke ting som nødvendigvis så veldig interessant for absolutt alle å ta opp, men det er noen ting som går igjen og igjen og igjen som folk lurer på. En ting jo dette med at veldig mange lurer på de klassiske tegnene på hvordan vet at jeg spiser for lite? Det har vi nå vært igjennom, så vi har klart å dekke den. Og den andre som går igjen og igjen og igjen hva sunt underskudd hvis målet å redusere fettprosent? Den har vi ikke vært så... Har du noe sånn enda mer konkret der på liksom... Ikke sant? Vi var litt innom dette med at i en kort periode så 500 kalorier i uka... Ikke sant? Det går en periode, men ikke lenger. Har du noen sånne gode, hva skal jeg si, kanskje ikke tall med 2 streker å svare på, men noe som kan kalles for et sunt i gåsetegn underskudd å ligge på, hvis målet lavere fettprosent?
Jeg tenker at det samme vil fortsatt gjelde, et underskudd som ganske så lavt, rundt 500 kalorier, da vil man kanskje gå litt fortere ned i vekt i starten, så vil det gå litt saktere og litt saktere. Men det viktigste man gjør da, at man opprettholder trening, og... med et såpass lavt underskudd, så kan man opprettholde muskelmassen. Men det fordrer at man trener.
Nettopp. Og så har vi faktisk andre veien også fått inn spørsmål fra, det var faktisk en mann som da har gått ned mye i vekt, og veldig redd for å legge på seg igjen, men ønsker samtidig å bygge mer muskler, og da avhengig av å gå opp i energi. Og ikke sant? Da det litt sånn der frykt for å gå på en smell I form av å ikke bare legge på seg muskler, men legge på seg disse kilene som man har klart å ta.
Mm.
Hvordan vet man hva som en fornuftig, et fornuftig overskudd å ligge på?
Mm. Der igjen da, så vil det være et så lite som mulig overskudd, samtidig som man trener godt, at man sørger for at man har den lille ekstra energien, og gjerne maks 500 kalorier ekstra der også.
Ja, ikke sant?
At man holder seg innenfor, bittelitt. At det på en måte snakk om litt mer enn hva du vanligvis vil ha behov for, men at særlig da timingen viktig da. Mm. At han får I seg den energien rundt trening, sånn at når han bygger muskler, så energien tilgjengelig der og da, for å kunne gjøre det. Og så det ikke noe sånn fasitsvar på det. Noen har lettere for å bygge muskler enn andre.
Mm.
Og jeg kjenner meg jo veldig godt igjen I at det han sier også, at det vanskelig. Man lever litt I den der frykten for at man går opp igjen I vekt og den jojo-slankingen som veldig mange kjenner til. Og dessverre så det jo litt sånn da, at kroppen vår innstilt på den høyeste vekta vi har hatt.
Ja.
Og det dårlig gjort, for da det veldig vanskelig å holde den nede, og man hele tiden egentlig må jobbe for å holde den nede.
Ja.
Ja, så det ikke en myte. Det litt sånn at hvis du for eksempel har vært overvektig som barn, eller overvektig på noe tidspunkt, så vil du alltid ha liten sånn ulempe med det?
Mm. Og særlig det du sier med at hvis man har vært det som barn eller ung, for det da kroppen former hvor mange fettceller man skal ha totalt sett, og hvor disponibel kroppen for å bli overvektig. Da. Og hvis man da som voksen prøver å gå ned, så vil man fremdeles ha de antall fettcellene, de skrumper litt, og så det veldig lett at de... Jeg ser ut igjen.
Den indre fettkidden.
Deilig til Pia. Å få den hvileputa.
Nei, men Pia var litt overvektig som barn.
Ja, var det.
Og det har vi jo snakket mye om. Og det vi luller jo mye om at du har et sånt indre fettkid.
Ja.
Og men det også noe som jeg tror veldig mange kjenner seg så godt igjen I.
Ja.
Man går rundt med en sånn indre kamp hele tiden mot vekta, på en måte.
Ja, og så det jo vanskelig å si liksom, hva som fysiologisk og hva som mentalt og psykisk, for det går jo veldig I hverandre, men ikke sant? Som barn så fikk du lært inn et sett med vaner og rutiner og et forhold til mat, og det et verktøy for å behandle følelser, I tillegg til da at du har fått på deg noen fettceller som liksom med hele livet. Og det jo sikkert litt fint for mange å høre at sånn det bare. Det faktisk noe du må jobbe litt rundt, da. Ja. Og jeg tror at det, ikke tenke at det, og det urettferdig, stakkars meg, men heller bare akseptere at sånn det. Du må kanskje passe på litt ekstra hele livet. Men hva alternativet, på en måte?
Ja, så hva alternativet?
Ja.
Og så det ikke farlig å være litt overvektig. Det veldig mye forskning som viser at det sunnere å være litt overvektig enn litt undervektig for kroppen. Og de fleste nordmenn overvektige. Det det som normalen nå. Ikke at man på en måte skal normalisere det veldig, og at alle bør være det, men det helt ok å ha en BMI som litt høyere enn det som satt som normalområde, og faktisk vi som trener mye bør jo gjerne ha litt høyere BMI. Fordi
det høyere muskelmasse. Da enn 25?
Ja, så 20-25 liksom det som satt som normalområde for BMI. Ja, VOU og sånt opererer ned mot 18, men da snakker man I hvert fall ikke om idrettsfolk, fordi de som driver med trening og har en relativt stor muskelmasse må med fordel ligge litt høyere på den skalaen. Da.
Ikke sant? Men altså, vi hopper litt frem og tilbake her, da, men du jo veldig raus og tålmodig. Men, altså, jeg har ikke følt meg dum eneste gang. Jeg har stilt alle de dumme spørsmålene mine. Helt nydelig.
Det det som fantastisk med å ha en faggjest, så da kan vi bare lene oss tilbake og være veldig dumme, og det deilig.
Our true selves. Nei, altså, dette med kaloritelling som verktøy. Hva dine tanker om det?
Noen vil føle at det deilig å ha litt kontroll på ting, og ønske på en måte å telle ting. Men det veldig vanskelig å telle kalorier. Mat mat. Det ikke næringsstoffer, og man vet ikke alltid tall på ting. Og så vil det for noen bli overkontrollerende og egentlig skape et litt feil fokus.
Ja, jeg telte jo kalorier nå I forbindelse med at jeg testet denne 5-dagers feed-fasten. Jeg har snakket mye om dette I podden, altså, og det også første gangen jeg har gjort noe sånt. Første gangen jeg har telt kalorier også. Og det jo... spennende på den måten at du blir kjent med mat på en annen måte, men samtidig så følte jeg langt dypt ned I magen at det var noe veldig sånn usunt med det å trekke fram den vekta på kjøkkenbenken hver gang jeg skulle lage mat.
Og gadd du egentlig da å spise så mye som du egentlig hadde tenkt, når du da må veie alt?
Vad sa du nå?
Ofte så I hvert fall som ja. Forsker da, så ser man at hvis man driver med vekt og telling av kalorier, ja. Så spiser man faktisk mindre de dagene man gjør det, fordi man ikke gidder.
Det en prosess, liksom.
Eller man også tenker at jeg burde kanskje egentlig ikke ta den sjokoladen, som jeg vanligvis ville ha gjort, men nå skriver jeg det opp, så da blir det ja. Alvorlig, liksom.
Ja, nei, det et sånn drag over prosessen som føles litt sånn unaturlig på et vis.
Mm. Men på fidden så gadd du å spise, for da det eneste blåbær...
Altså, det var på det nivået den uka, jeg tok det veldig på alvor, da skulle jeg virkelig gjøre det fullt ut, og det var jo på det nivået at jeg liksom, ikke sant, vekta viste 2 gram for mye valnøtt, knekke den valnøtta I to, og legge den tilbake I posen, og det jo helt vilt.
Mm.
For vanligvis så ville jeg kanskje bare tatt sånn, jeg tar meg en neve valnøtter, jeg ekstra her, etter at jeg egentlig har puttet de jeg skulle ha I skolen.
Mm.
Så det på en måte, ja, nei, det var, men for meg var det veldig lærerikt på mange mulige måter, men jeg skjønner så godt at man det kan tulle med hodet til folk, altså.
Ja, for det var jo fastimiterende diet, der hvor du ligger på, jeg tror du spiser sånn
750 kalorier om dagen.
Ja, I 5 dager, og tanken da at kroppen har så lite energi tilgjengelig at den begynner å spise av seg selv og spise opp de syke cellene.
Autofagi.
Ja, og så det litt usikkerhet rundt hvordan det påvirker muskelmassen der og da og på sikt, men den lille forskningen som gjort, det her du selvfølgelig kjent med, sier at det ikke påvirker negativt på sikt?
Nei, altså, ja, altså der og da det mulig at man går ned litt i både fettprosent, og man renner jo altså vann, og man blir jo en mye lettere utgave av seg selv en uka, men at den muskelmassen man potensielt mister, viser forskningen at kommer veldig raskt på igjen etterpå så langt man I aktivitet.
Og det kan man jo også si, at det stemmer det, at man kan både miste muskelmasse og fettmasse, så kan man få den tilbake igjen. Mm. At det jo en veksling der hele tiden, og det jo ikke det at det kritisk farlig å noen dager gå uten mat. Det viser jo mye, at man kan kroppen får til ganske mye. Men det hensiktsmessig, hvis man da uansett skal få det på igjen neste uke, eller kan man like gjerne bare spise helt normalt hele tiden?
Ja, så langt ikke, for jeg tror målet med denne fasten ikke vektreduksjon. Målet de andre helsefordelene. Mm. Men de aller fleste som driver med fast om dagen gjør jo den forkortet spisevindu-varianten.
Mm.
Og da det jo ingen tvil om at målet å spise mindre kalorier.
Ja, og enklere kontrollere kalorieinntak. Ja. Og det jo litt enklere når du vet at okay, jeg har bare de 8 timene, så utenom det så kan jeg tenke på noe annet.
Mm. Mm. Men akkurat den fiddigheten vel ikke, hensikten med den ikke nødvendigvis vektreduksjon da.
Nei, og der det jo på en måte da mer I sykdomsøyemed og de som kanskje har noen helseutfordringer fra før har de nå gjort noen forskning noe forskning viser at det kan være gunstig hos noen, men hos de aller fleste av oss med helt normale liv vil ikke ha behov for noen ekstreme tiltak da, på kostholdssiden, og det vil heller kanskje for veldig mange kunne gjøre vondt verre, at mat blir vanskelig, og det trenger det ikke å være for de aller fleste av oss
Nei, absolutt ikke. Nei, det
Vi begynner å nærme oss slutten nå, men det her har vært en så utrolig god og veldig viktig prat, føler jeg.
Ja.
Jeg lurer på, hvis man fremover, nå spør jeg på egne vegne, ønsker å påvirke folk, og da spesielt treningsjenter I alle aldre, til å ta dette her litt på alvor, spise mer mat, og kanskje ta med folk på min egen reise. Hvordan kan jeg gjøre det på en god måte, og samtidig vite at jeg ikke påvirker noen negativt? Kan ikke du bare gi meg svar på det her?
Det var et stort spørsmål. Ja. men det handler om å være bevisst på hvordan man kommuniserer rundt ting, og lytte til sin egen kropp på hva som, hvis det føles for ekstremt for en selv, og det skjer endring I kroppen, ta det på alvor.
Mm.
Men også hvis man gjør noe som litt ekstremt, så kan du også prøve å tenke på hvordan vil det egentlig påvirke alle de andre rundt meg, som kanskje ikke så dedikert til dette akkurat nå, dette her min boble.
Mm.
Hva det som egentlig lurt å dele, som ikke vil ha negativ påvirkning på andre? I hvert fall stå litt stille ved det.
Mm.
Jeg har ikke noe fasitsvar på hva som lurt og ikke lurt her. Men for de aller fleste, så handler det om å ha et helt vanlig og avslappet forhold til mat og kropp.
Mm. Jeg synes det et veldig godt svar. Og hvis vi ønsker å råde folk eller tipse folk om å forsøke å spise litt mer, fordi de kjenner seg igjen I noe av det vi har snakket om I dag, så handler det ikke om å liksom legge til en melkesjokoladeplate på lørdagen, men å tilføre litt mer ris, potet og pasta jevnt, og proteiner eller fett for den saks skyld, egentlig jevnt igjennom uka, og sørge for at du har bra med energi før og etter trening.
Mm.
Så det jo ikke så sexy som mange tenker at liksom, nå kan jeg ta med en ekstra flaske vin og bøtte nedover med det ene og det andre.
De tomme kaloriene.
Det I hvert fall min erfaring. Altså, det litt jobbing å få I seg mer av den riktige maten.
Mm.
Det liksom ikke bare fries og loff på en måte, hvis man skal gjøre det på en... god måte som så...
Nei, og vi jo på en måte glad I å spise store porsjoner. Det finnes jo også en del mennesker som synes det vanskelig å spise mye mat, og for de blir det jo kjempeutfordrende. Men vi to jo veldig glad I de største tallerkenene.
Ja, det veldig søtt du at du sier det, men jeg enda,
enda litt mer enn deg, men vi jo begge to ganske...
Absolutt. Så hvis du spiser ekte bra mat, jeg skal ikke si naturlig ren mat,
men gode råvarer,
ikke sant, gode råvarer så føler jeg det skal sjukt mye til for å spise så mye at du legger på deg fett hvis du I tillegg trener jævnlig, da.
Ja. Bare det ikke den vanlige maten som gir de største kaloribombene, faktisk.
Nei.
Så det å spise litt mer av den vanlige maten rundt trening, det tror jeg kluet her.
Ja, fantastisk. Nei, jeg tror dette en litt sånn øyeåpner for ganske mange, egentlig. For jeg tror vi nesten ubevisst alle sammen går litt rundt og tenker på et regnskap, selv om det ikke et... nødvendigvis et regnskap, så det likevel der hele tiden litt til stede.
Ja, du har det regnskapet, og så har du det med at karbohydrater fælt for oss. De tror jeg står
sterkt. Det noen myter som innprintet, og det kommer sikkert fra ting vi har hørt I barndommen.
Underbevisstheten,
var det sånn? Ja, og ting man har lært I ungdomsåret, så det... Vi vet egentlig at det ikke stemmer, men så bare følger det deg likevel. Ja. Så dette her tror jeg en veldig viktig episode som jeg håper mange hører.
Og så da trenger vi ikke å være redd for karbohydrater.
Vi ikke være redd for karbohydrater, og hvis hjernen skal prestere bra, og hvis man skal prestere bra når man trener hardt, så må man ha karbohydrater.
Og nå skal jeg spise masse potet
I middag. Ja, men da tror jeg mange tenker sånn, ja, men kroppen kan jo produsere ketoner selv, bare den får fett.
Og det et bitte lite lager av, så da kommer du ikke så veldig langt.
Nei, ikke sant.
Vi vil jo komme langt.
Vi skal komme så
jækkelig
langt.
Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss. Det var veldig sporty, rett og slett.
Det var helt supert. Og hvis folk har lyst til å følge deg, altså du på Instagram og...
Jeg på Instagram, men ikke veldig aktiv selv, men Sunn Idrett på Instagram, og det aktiv, så det bare å følge med.
Ikke sant, så hvis man sitter hjemme med noen spørsmål, så kan man jo kanskje ta kontakt på Instagram.
Det kan man.
Og så har du jo også ros, altså nettros heter de på Instagram, så, hvis man kjenner at man kanskje har et litt trøblete forhold til disse tingene her, noe som helt naturlig, hatt det selv I mange år, først nå det begynner å stabilisere seg, så kan man snakke med de. Det veldig fint å få snakket med noen. Nå begynner det å borre her, så jeg tenker at det var fin.
Det et tegn på at nå vi ferdig.
Nå det over. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.